Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 29-oktyabr, payshanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib bormoqda. Yangiliklarni Sarvar Usmon kuzatyapti. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishib oling. Demokratlar bilan dindorlar birlashdi.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir
Bryusselda bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekiston kelajagi haqida fikr yuritildi. Qamoqdagi huquq faollari sog'lig'i tashvishga sabab bo'lyapti. Oq oltinni oltin qo'llar yaratar.
Hamma paxta yig'im terimiga bozor 19:00 dan 6:00 gacha ishlaydi degan yozuvlar e'lonlarni osib qo'yishgan.
Paxta o'zbekning ixtifori ekani rostmi? Xorijga safar qilmoqchi bo'lsangiz, Markaziy bankka uchrab o'ting.
$2000 shunday chiqib ketishingiz mumkin. Agar $5000 bo'ladigan bo'lsa, ruxsatnoma olasiz bankdan.
Tashqariga olib chiqiladigan pul miqdori yana cheklandi. Fransuz va ispanlar Bishkekdagi AQSh bazasini nega tark etdi? Kobuldagi mehmonxona binosiga qilingan hujumda 10 dan ortiq odam halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir navbat xabarlarga, Sarvar aka marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum tinglovchi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga qarshi so'nggi sanksiyasini bekor qilganidan qattiq norozi ekanliklarini bildirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Pokistonning Peshovar shahri bozorlaridan birida chorshanba kuni amalga oshirilgan terroristik hujumni juda keskin qoraladi. AQSh va Birlashgan Millatlar tashkiloti kechagi hujum Afg'oniston prezidenti saylovini o'tkazishga to'sqinlik qila olmaydi. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining xalqaro masalalar qo'mitasi Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Yer yuzidagi 18 mamlakat kinoekranlariga Michael Jackson hayotining so'nggi oylari to'g'risida hikoya qiluvchi hujjatli film chiqarildi. Tafsilotlarga o'tamiz. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga qarshi so'nggi sanksiyasini bekor qilganidan qattiq norozi ekanligini bildirdi. Human Rights Watch, chegara bilmas muxbirlar va buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining bayonotlarida Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining qarori O'zbekistonda inson huquqlari ommaviy ravishda buzilayotganiga qaramay qabul qilinganini ta'kidlangan. O'zbekistonga nisbatan qurol aslaha embargosi bekor qilingani to'g'risida seshanba kuni e'lon qilindi. Bu va o'tgan yili bekor qilingan boshqa bir sanksiya rasmiy Toshkent Andijon qirg'ini yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga ruxsat bermaganidan so'ng joriy etilgan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Pokistonning Peshovar shahri bozorlaridan birida chorshanba kuni amalga oshirilgan terroristik hujumni qattiq qoraladi. Portlash oqibatida 90 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Bunday shafqatsiz jinoyatni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi der ekan, bosh qotib qurbon bo'lganlarning yaqinlari va Pokiston hukumatiga hamdardlik bildirdi. Peshovardagi portlash AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokistonga yetib borganidan ko'p o'tmay amalga oshirildi. AQSh Pokiston rasmiylarini terrorchilarga qarshi kurashda to'la qo'llab-quvvatlayajagini bildirdi. Davlat kotibi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Kobul shahridagi BMT xodimlari yashab turgan mehmonxonaga qilingan hujum Afg'oniston prezidenti saylovining 7 noyabrga belgilangan 2 bosqichini o'tkazishga to'sqinlik qila olmaydi. Bu AQSh ma'muriyati va BMTning 28 oktyabr kuni amalga oshirilgan terroristik hujum yuzasidan e'lon qilgan bayonotlari mazmunidir. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda jangarilar hujumidan 11 kishi nobud bo'lgan, otishma paytida hujum qilganlardan ham 3 kishi o'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Kobulda amalga oshirilgan hujumni keskin qoralar ekan, mana bunday dedi.
Those who gave their lives today came to Afghanistan armed not with guns or bullets.
Bugun hayotidan ko'z yumganlar Afg'onistonga o'qotar qurol bilan emas, balki undan ham kuchliroq qurol bilan, umid quroli bilan borgan edi. Afg'onistonda ham yaxshi hayot bo'ladi degan umid bilan Afg'oniston xalqiga farovon kelajakni qurishiga yordam berishga tayyorlik hissi bilan borgan edi, dedi Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi.
Bugungi iqtibos.
Pastarg'on tumanida 40 mingga yaqin pensionerlar bor. Pensionerlarga pensiyani bermay, pensiyadan pullarni paxtaga beryapti. Prezident shunday qaror qilgan ekan. Bugun men raisimizga borib keldim, prezidentning qarori farmon aytgani bu. Chunki pensiya yo'q, 2 oydan beri odamlar pensiyasini ola olmayapti. O'rtopalang. Raisimizga men bugun borib bilib keldim. Pul yo'q, pulni prezident topshiriq bilan paxta terimiga beryapti, pensionerlarnikini ham. Men borsam rais abizni eshigini oldida bir edil olmishda boboylar o'tiribdi. Biz qornimiz, bola chaqamiz shu pensiya bilan boqyapmiz. Nima qilamiz endi? Degan gaplar bo'ldi.
Ozodlikka Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan keksa jurnalist Shodi Mardiyev shu kunlarda davom etayotgan paxta terish mavsumi tufayli viloyatning Pastdarg'on tumanidagi nafaqaxo'rlar nafaqasiz qolib ketmoqda deb kuyundi. Demakki, Shodi aka Mardiyev bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashilgan eshittirishni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Matnini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti nafrat asosida sodir etilgan jinoyat tushunchasini kengaytirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bundan buyon Amerikada boshqa shaxsga jinsi, jinsiy orientatsiyasi yoki nogironligidan kelib chiqib hujum qilish ham nafrat asosida sodir etilgan jinoyat deb baholanadi. Qonunni Kongress oktyabrning boshida qabul qilgan edi. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining xalqaro masalalar qo'mitasi Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatda Eronga neft mahsulotlari eksportini taqiqlash nazarda tutilgan. Mazkur qonun loyihasini endi namoyandalar palatasi yalpi majlisi, so'ngra Senat qabul qilish kerak. Sanksiyalarni joriy etishdan maqsad Eronni yadroviy qurol yaratishda foydalanish mumkin bo'lgan boyitilgan uran ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur qilishdir, deyiladi xabarlarda. Bugun Eron BMT taklifiga javob berishi kutilmoqda. Demak, Mehr axborot agentligi yadroviy yonilg'i haqidagi BMT taklifiga Eron payshanba kuni javob beradi deb xabar qilgan edi. Navbatdagi xabar, yer yuzidagi 18 mamlakat kino ekranlariga Michael Jackson hayotining so'nggi oylari to'g'risida hikoya qiluvchi hujjatli film chiqarildi. This is it filmi, o'zbekchaga tamom va salom deb o'girsa ham bo'ladi. London pop musiqa qirolining Londonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bir necha 10 konsertiga tayyorgarlik jarayoni to'g'risidadir. Jacksonning London konsertlari ham This is it degan nom bilan o'tkazilgan bo'lur edi agar u vafot etmasa. Michael Jackson joriy yilning 25-iyunida me'yoridan ko'p ichilgan doridan zaharlanib vafot etgan edi. O'zbekiston Afg'onistonda temir yo'l quradi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Hayraton va Mozori Sharif shaharlari o'rtasida temir yo'l liniyasi qurish bo'yicha Afg'oniston hukumati e'lon qilgan tenderda yutib chiqdi. Gazeta O'z axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi temir yo'l transporti kengashining Toshkentda o'tayotgan 51 sessiyasida e'lon qilingan. O'zbek temir yo'lchilariga ko'ra, 2011-yil 2-yarmidan foydalanishga topshirilishi mo'ljallangan mazkur temir yo'llari qurilishiga oid shartnomaning joriy yil oxirigacha imzolanishi kutilmoqda. Axborot agentligi xabariga qaraganda, 170 million dollarlik loyihaning 165 million dollarini Osiyo taraqqiyot banki grant sifatida ajratadi, qolgan 5 million dollarni esa Afg'oniston hukumati beradi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, programmamiz davom etadi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Sarvar Usmon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bryusselda bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekiston kelajak haqida demokratlar bilan dindorlar o'rtasida fikr almashlandi. Qamoqdagi huquq faollari sog'lig'i tashvishga sabab bo'lyapti. Paxta O'zbekning iftixori ekani rostmi? Xorijga safar qilmoqchi bo'lsangiz, Markaziy bankga uchrab o'ting. Tashqariga olib chiqiladigan pul miqdori yanada cheklandi. Fransuz va ispanlar Bishkekdagi AQSh bazasini nega tark etdi? Kobuldagi mehmonxona binosiga uyushtirilgan hujumda 10 ortiq odam halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. 27 oktyabr kuni kechqurun bir stol atrofiga yig'ilgan demokratik o'zbek muxolifati faollari va diniy guruh namoyandalari O'zbekiston avtoritar rejimiga qarshi kurash usullarini muhokama qildilar. Bryusseldagi Sheraton mehmonxonasida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi va bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari, O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Bu suhbatni hamkasbim Hurmat Bobojon ham kuzatdi.
Bryussel shahrining Sheraton mehmonxonasida O'zbekistonda jamiyatning radikallashuvi va bunday sharoitda demokratik kuchlarning vazifalari, O'zbekistonda diniy ekstremizm afsonami yoki haqiqat mavzusida davra suhbati bo'lib o'tyapti. Bu davra suhbatida diniy ekstremizm masalasi, O'zbekiston hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday qilib kurash olib borayotgani va bu kurash Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligiga qanday ta'sir etayotgani masalalari muhokama qilinyapti. Shuningdek, mahalliy diniy guruhlar O'zbekistonning kelajakda demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayoniga qanday munosabatda bo'lishlari masalasi ham kun tartibida. Men ushbu anjuman qatnashchilaridan biri O'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqubni suhbatga tortyapman.
Bu konferensiyaning menimcha ikki maqsadi bor. Birinchi maqsadi bu diniy tashkilotlar degani diniy ma'rifiy tashkilotlar bilan birga demokratik oppozitsiya birga o'tirib qandaydir общий nuqtalarni topish. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad muxolifatning vaziyatini va uning kelajak strategiya rivojlantirishini muhokama qilish. Yana bu ikki maqsadi bor.
Yana bir fikr aytilyapti. Mana hozir demokratik kuchlar, mana soqoldor diniy vakillar bilan bir qatorda o'tirishdi, bir stol atrofida o'tirishdi, vaziyatni muhokama qilishdi. Lekin yana bir fikr bor bu yerda. Islom boshqacha konsepsiya. Demokratiya boshqa konsepsiya va ular bir-biriga hech qachon birlashmaydi degan nima?
Men shu fikrga to'la qo'shilaman. Shuning uchun o'z ma'ruzamda shu ikki tamoyilni aniq deb aytdim. Chunki agar masalan biz hozir shu yerda o'z ishimizning hamkorligimiz prinsiplarini kelisha olmasak, kelajakda problema bo'ladi bizada. Ya'ni hozir mana shu yerda shuni aniqlab ish qilishimiz mumkin. Agar masalan shu dindorlarning shu tamoyillarga masalan agar dindorlarga shu tamoyillar to'g'ri kelmasa, bu boshqa gap. Chunki men tushunaman, islom bu bir, davlat bu ikki. Masalan, men demokratik muxolifatining bir odami, men dunyoviy muxolifat uchun, masalan, menimcha islom va davlat tashqarida bo'lish kerak, ammo albatta qandaydir hamkorlik, integratsiya narsalar bo'lish kerak. Qanday bo'lish mumkin? Bu ya'ni ular shu siyosiy jarayonlarga shu diniy tashkil, diniy ma'rifiy tashkilotlar ishtirok etishi lozim. Bu kerak narsa, chunki baribir mamlakatimizning aksariyat aholi musulmon. Ammo bu tashkilotlarning siyosiy hayotida va masalan sudebniy sistema deymizmi, boshqa o'z so'zini aytishi, bu boshqa gap. Ular alohida bo'lishi kerak, siyosat alohida bo'lishi kerak. Men shu tamoyilga rioya qilyapman va agar masalan biz shu yerda shuni hozir kelisha olmasak, menimcha kelajakda muammo bo'ladi.
G'arb davlatlarining vakillari va o'zbek muxolifati a'zolari bir stol atrofida o'tirishdi. Mana shu o'tirish haqida qanday tasavvur hosil qildirdi mana shu o'tirish sizda?
Hozir bu faqat o'tirish, gap sotish. Hozircha bu quruq gap. Konkret bir qanday takliflar yo'q edi. Konkret takliflarni faqat men masalan Andijon organizatsiya tashkilotida eshitganman. Ular haqiqatdan ham ishni, siyosiy ishni boshlashga tayyor, lekin ularning bilimlari yo'q. Ya'ni hozir unda agar masalan biz ularga yordam bersak, shu bilimlarni orttirish kerak, ya'ni ularning professionalizm darajasini ko'tarish. Demokratik muxolifat haqida gapiradigan bo'lsak, u deyarli yo'q. Ya'ni odamlar bor, partiyalar bor, lekin qandaydir organizatsion jihatdan juda ham zaif. Afsus.
Yig'ilishda shuningdek O'zbekistonlik xorijda yashayotgan siyosiy qochoqlar, jurnalistlar, huquq himoyachilari va Erk partiyasi raisi Muhammad Solih janoblari ham qatnashyapti. Konferensiyada xalqaro tashkilot vakillari, jumladan Kolumbiya universiteti professori Peter Senot, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Krey Mureklar ham o'z fikrlarini o'rtaga tashlashdi. Anjuman davomida shuningdek muxolifat ichidagi muammolar ro'yirost ochib tashlandi. 13-chi may ittifoqi tomonidan tashkillashtirilgan ushbu anjuman davomida uning yakuniy hujjati ham e'lon qilindi. Unda jumladan shunday so'zlar bor: biz o'zbek jamiyatining radikallashuvi va uni bartaraf etishda muxolifat roli anjumani ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, o'zbek jamiyatining radikallashuviga yagona sabab O'zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotni 20 yil ichida falajlab tashlagan joriy rejimning repressiv siyosati ekanini e'tirof etishga chaqiramiz, deyiladi jumladan anjuman yakuniy hujjatida. Anjuman qatnashchilari shuningdek O'zbekiston hukumatidan davlat tizimini terrorizm va ekstremizm bahonasida tinch musulmonlarga qarshi ishlatishni to'xtatishga ham chaqirdi. Biz Yevropa Ittifoqi va ayniqsa Qo'shma Shtatlar uchun Afg'oniston bosh masala ekani va ayni masalada O'zbekiston bilan hamkorlik qilish zarurligini yaxshi tushunamiz, biroq ushbu hamkorlikni deb O'zbekistondagi rejim sodir etayotgan jinoyatlarga ko'z yumish siyosati mutlaqo noto'g'ri ekanini ham ta'kidlab o'tmoqchimiz, deyiladi anjumanning yakuniy hujjatida. Shuningdek, anjuman so'ngida uning ishtirokchilari O'zbekiston kelajagiga bag'ishlangan dialogni davom ettirish va uni kengaytirishga qaratilgan qadamlar borasida ham kelishib oldilar. Shuningdek, 2010 yilning may oyida anjuman Qirg'inning 5 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumani tashkil etish bo'yicha ham ishchi guruhi tuzilgani e'lon qilindi. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Brussel.
Bundan buyon sizda Ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondan kelgan yana bir xabar: Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovlar sog'lig'i borasida tashvish bildirib bayonot e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Abdurasul Xudoynazarov qamoqda yana o'z joniga qasd qilishga uringan, u o'zini osmoqchi bo'lgan. Sil kasalligiga chalingan Dilmurod Saidning sog'lig'i esa nihoyatda yomonlashib bormoqda, deyiladi bu bayonotnomada. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Bekobod qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Abdurasul Xudoynazarovning rafiqasi Gulchehra Turonovaning ozodlikka bildirishicha, eri qamoqxonadagi azoblarga chiday olmay yana o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan.
Mazasi bo'lmayapti, o'zini ochgan yana. Men doktorlar qarabdi, nima qilib? Yig'ladim dedi, ular ham yig'ladi dedi. Nday undaqa bo'lyapti deb dedi.
Abdurasul Xudoynazarov o'tgan yili ham qamoqxonada o'z joniga qasd qilib, baxtli tasodif tufayligini omon qolgandi. Yaqinda qamoqxonaga borib, eri bilan uchrashib aytgan Gulchehra Turonovaning aytishicha, erining ayni paytdagi ahvoli nihoyatda og'ir.
25-da bordik, Egovatda ular.
Ahvollari qanaqa ekan?
Og'ir, singiljon. Ko'zlarida ham nuri ketib qolgan.
Nega, ko'rish qobiliyatlari pasayibdimi?
Ha, o'sha zabzaladi. Sog'lig'i ham yo'q. Rangini ko'rsangiz oqartib.
A, o'zlari nima deydilar? Ichkarida munosabat qanaqa ekan?
O'zi chiqish kerak edi. Nima ro'yxatga ham qo'yib qo'ygan ekan.
Ozodlikka chiquvchilar ro'yxatigami?
Ha, keyin nima qilib 20-da tugash kerak edi. O'sha kuni chaqiribdi-da, sendan pichoq chiqdi debdi.
20-chi bu qaysi oy?
Sentyabrda.
Demak, yonidan pichoq chiqdi degan vach ko'rsatilgan.
Ha, yotgan joyida. Pichoqni bo'yningga olasan deb, yo o'liging chiqadi deyapti ekan. Seni hech kiming yo'q. Agar odaming bo'lganda sen betdan olib chiqib ketardi. Xotining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bolalaring yosh ekan deb ana shunaqa moralni ezyapti ekan. Qo'limdan nima keladi masalan? Ahvollari esa og'ir. O'sha ko'r mana yotibman, davlatim ham oshib meni.
Abdurasul Xudoynazarov Ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limini boshqargan. 2005 yili u tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni paytda 12 ikki yarim yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidning ham sog'lig'i kun sayin yomonlashayotgani aytilmoqda. Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, huquq faolining rafiqasi Barno Jumanova qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib, uning ahvoli yomonligiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Kecha mana turmushga tomon shoshdim, mazasi yo'q deb olib ketdi dedi.
Barno opa uchrashib kelganlarmi borib?
Ha, uchrashib kelgan ekanman.
Haligi sil kasalligi chalingani bo'yicha unga nisbatan biror bir yengillikmi ko'rilyapti ekanmi qamoqxonada?
Yo'q, hech narsa ko'rilmagan ekan.
Siz masalan o'sha kasallikka chalingani bo'yicha bir ariza, biror narsa berganmisiz?
Sudda ham tergovdan berganmiz albatta.
O'sha silga chalingani bo'yicha.
Ha, hamma hujjatlar taqdim etilganku. Tergovda ham sudda ham o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, unga nisbatan bo'lmasa qonun qilish kerak. Komissiya yozib qo'yibdi, kasallik tufayli jazo berish mumkin bo'lmasa, qo'yib etiladi.
Demak, advokatning aytishicha Dilmurod Said kasalligi bois amnistiyaga tushishi lozim edi, lekin uning kasalligi haqida mahkamaga taqdim qilingan hujjatlarning birortasi inobatga olinmagan. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi joriy yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinladi. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. Ezgulik jamiyatining ikki huquq faoli ahvoli haqidagi xavotirli bayonotida qayd qilinishicha, Dilmurod Saidga o'tkir surunkali sil kasalligi, Abdurasul Xudoynazarovga esa muntazam qiynoqlar tahdid solmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova shu bois barcha jamoatchilik tashkilotlarini ularning himoyasiga undaydi.
Hozir ikkala bizni savdoshlarimizdan xavotirimiz juda katta. Ayniqsa Dilmurodni mana biz juda ko'p haligi harakatlar qildikki, jazo bir anaqasini o'zgartirishga bo'lsa, lekin buni hukumat Dilmurodni ozodlikka chiqarishni aslo istamayapti. Aniqrog'i mana Samarqanddagi korrupsion doiralar Dilmurodni ozodlikka chiqishiga bitilishtirmog'i bilan qarshi. Aynan shunday bir holat Abdurasul Xudoynazarov, chunki Abdurasul ham Angrendagi juda katta bir mulozimlarni oyog'ini bosgan, ularni sirlarini fosh qilgan, ularni korrupsion jinoyatlarini fosh qilgan va hozir ana shu mulozimlar o'z o'rinda. Toki shu mulozimlar bor ekan Angrenda, ular juda haqiqatga ishonishadiki, Abdurasul Xudoynazarov qamoqdan chiqarilmaydi. Lekin ularni ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun biz yana ham xavotirdamizki, yana hozir nima qilishni bilmaymiz. Respublika prokuraturasiga kecha shaxsan murojaat qildik. Masalan, jazoni ijro etish muassasasini rahbariga masalan biz murojaat qildik bugun. Endi Qizil Xochdan murojaat hali rasman qilganimiz yo'q, lekin qilish niyatimiz bor, uni ham ertaga albatta bajaramiz.
Deydi Vasila Inoyatova. Tilga olingan ikki huquq faolining qamoqxonadagi ahvoli to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon orqali qilgan murojaatlarimiz besamar ketdi. O'zbekiston qamoqxonalari matbuot uchun yopiq hudud ekanligi bois Dilmurod Said jazoni o'tayotgan Navoiy va Abdurasul Xudoynazarov saqlab turilgan Bekobod qamoqxonalaridan ma'lumot olishning esa umuman iloji yo'q.
Huquq faollarining, qamoqdagi huquq faollarining ahvoli yomonlashayotganiga oid xabarlar shu kunlarda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilganiga oid noroziliklar kuchayotgan paytda kelmoqda va eslatib o'tamiz, bu huquq himoyachilari, huquq inson huquqlari tashkilotlari, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari 27 oktyabr kuni bekor qilingan sanksiyalarning bekor qilinishini qoralab norozilik aksiyalarini o'tkazmoqda dunyoning turli davlatlarida. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekistondan xorijga chiqayotgan fuqarolar 2000 dollardan ortiq miqdordagi xorijiy valyutani naqd olib chiqish uchun Markaziy bankdan ruxsat olishi kerak. 5000 dollardan ortiq miqdordagi valyutani esa naqd ko'rinishda olib chiqish imkoni yo'q. Buning uchun Markaziy bank taqdim qiladigan plastik kartochkadan foydalanish shart. Bank xodimlari bunday sababini prezidentning farmoni bilan izohlamoqda. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Respublika Milliy banki xodimasining ozodlikka ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik fuqarolar 2000 AQSh dollariga qadar bo'lgan miqdordagi xorijiy valyutani bemalol chetga olib chiqishi mumkin.
Mana 2000 ni spokoyno naqlovras. 2000 so'mdan любой банк счёт ochasizmi, sudga qo'yasiz, o'sha kuni qo'yasiz bo'ladi. 5000 o'xshi o'ketsiz bo'ladi.
A 5000 dan oshiq bo'lsa-chi?
Bank xodimi bergan ma'lumotga ko'ra, dastlab respublika prezidenti farmoni bilan xorijga erkin olib chiqish mumkin bo'lgan valyuta miqdori 1,5 ming AQSh dollari qilib belgilangan.
Prezident farmoni 95-yilda shunaqa farmon chiqqan. Qanday kabinet ministrdan keldi, 1,5 ming dollar miqdori edi deydi. 2000 olib chiqib ketsa bo'ladi deb.
Dedi Respublika Milliy banki xodimi. Ammo O'zbekiston fuqarosi aytaylik, naqd pul ko'rinishidagi 10 ming yoxud 50 ming AQSh dollar miqdori bilan safarga chiqmoqchi bo'lsa-chi? Bank xodimasi bergan ma'lumotga ko'ra, buning uchun Markaziy bank fuqarolarga chek qog'ozi yoxud plastik kartochkani taklif qiladi.
Qachon bo'ladi valyuta kartochkasi?
5000 dan oshiq bo'lsa?
5000 dan oshiq bo'lsa, nima qilishadi? Valyuta kartochkasi tushib, keyin valyuta kartochkasi qayta deklaratsiya qilinmaydi. Valyuta kartochkasi olib ketasiz keyin.
Milliy bank, Markaziy bank va Tashqi iqtisodiy aloqalar banki xorijga ketayotgan fuqarolar uchun xalqaro miqyosda ishlatish imkoni bo'lgan plastik kartochkalarni taklif qilmoqda. Ammo bu banklar xodimlari nega endi naqd ko'rinishdagi xorijiy valyutani erkin olib chiqish imkoniyati 2000 AQSh dollari qilib belgilandi degan savolga javob bergani yo'q. Ular bunday tartib prezident farmoni bilan joriy etilganini aytmoqda xolos. O'zbekiston moliya tizimida ko'p yillar davomida ishlagan iqtisodchi Saparboy Jubayev bu savolga javoban ikki sababni tilga oldi. Unga ko'ra, bu bilan davlat mamlakatdan xorijga chiqayotgan mablag'ni u qanday valyuta ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar hisob-kitob qilishni maqsad qilgan.
Bosh statistikasi degani bor, to'lov balansi statistikasi degani bor. To'lov balansiga har bir chetga chiqqan, ya'ni O'zbekistonga kirgan metod dollar, hamma sent hisobda bo'lishi kerak. Biz keyin uni O'zbekistonga qancha pul kirdi, qancha pul chiqdi, shu narsani bar hammasini to'lov balansida ko'rsatishimiz kerak. Endi uni har 2000 ni ham erkin bergan bo'lgani bilan uni tamojniy deklaratsiyada yoziladi. Masalan, 100 dollar ketayotgan bo'lsangiz, men 100 dollar ketyapman. Bu yerdagi hammasi statistikaga tushadi.
Saparboy Jubayev shuningdek, bundan O'zbekiston hukumati mamlakatdagi naqd pul oqimini ma'lum bir me'yorda ushlab turish maqsadini ham ko'zlagan degan fikrni quvvatlaydi.
To'g'ri, muvozanat ham bo'lib ketish kerak. Agar juda erkin bo'lib ketsa, masalan, bu Toshkent yonidagi Qozog'iston bankida foiz ko'proq beradigan bo'lsa-da, unda shu bittasi eshitsa, Qorag'ochda 15%dan shu dollarga beryapti ekan desa, balkim hammasi olib shuni Toshkentga emas, Qorag'ochda ushlab qolishi mumkin. Shunda ozgina bo'lsa ham cheklab shu o'zimizning banklarda ushlab turishga qiziqtirish masalasi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston moliya tizimida ko'p yillar davomida ishlagan iqtisodchi Saparboy Jubayev so'zlari edi. Ammo respublika prezidenti farmoni bilan joriy etilgani aytilayotgan bu tartib mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan va xorijga qatnayotgan ba'zi o'zbekistonliklar so'zlariga qaraganda ular uchun bir talay cheklovlarni olib kelgan. Birinchi muammo, 2000 AQSh dollardan ortiq miqdordagi xorijiy valyuta uchun respublika banklarida hisob raqamini ochish talabidan kelib chiqadi. Garchi bank xodimlari buning uchun fuqaroning pasporti, propiskasi hamda puli kifoya ekanini aytayotgan bo'lsa-da, aksariyat o'zbekistonliklar banklarga qo'yilgan pulni qaytib olish yoxud milliy valyutadagi pulni xorijiy valyutaga o'girish imkonining o'ta cheklangani bois bu talabni o'ziga bir to'siq deb hisoblaydi. Jumladan ozodlikka kuni kecha so'zlagan sirdaryolik suhbatdoshimiz O'zbekistondagi banklardan xorijiy valyutani erkin olish muammosini tilga oldi.
Biz 5000 dollardan olmoqchi edik. Haqqi bor ekan O'zbekiston fuqarosining shu narsani olishga, to'g'rimi? O'z shaxsiy jamg'armamiz edik. 3 kun yugurdik. 4-kunda borganimizda bo'ldi, valyuta naqas yopildi. Toshkent bermayapti bizga dedi. lekin valyuta olishayotgan ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Sotishyapti ekan banklar, ustiga shartga deyapti ekan.
Ayni paytda xorijga chiqadigan naqd pul ko'rinishidagi erkin valyuta hajmiga qo'yilgan cheklov o'zbekistonlik ba'zi tadbirkorlar fikricha ularning faoliyatini keskin cheklaydi. Birinchidan, bu bilan tadbirkorning daromadini to'liq hisob-kitob qilish va daromad manbaini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Ikkinchidan, xorijda tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonliklardan birining so'zlariga ko'ra, Markaziy bank orqali rasmiylashtirib olib ketilgan pul miqdori asosan tadbirkor mamlakatga qaytayotganda muammo tug'diradi.
Asosiy narsa bu yerda pulni masalan qoringa olib ketganingizdan keyin olib kelgan narsangizni ham o'shanga hisoblab ko'radi. O'sha muammo o'shanda tadbirkorlikda. Krasnomorskadan, Krasnomorskada bizda 100% bo'lganligi uchun tadbirkorlar olib kelgandan keyin davlatga to'lagandan keyin o'ziga foyda qolmasligini biladi. O'shaning uchun noqonuniy yo'llar bilan olib qoldi, berdi qilinadi. Kirish masalan chetga pul olib ketadigan bo'lsangiz qonuniy yo'l bilan. Keyin uni olib kelganingizdan keyin o'sha narsani davlatdan rasmiylashtirib qilib olib chiqasiz. Bosh to'laganingizda 100% bosh to'lab olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyin uni bozorga olib chiqqaningizda sizga foyda yo'q.
O'zbekistonda bosh to'lovlarga qo'yilgan stavkalarning o'ta yuqori ekani hamda soliq tizimidagi poraxo'rlik tadbirkorlarni o'z daromadini hukumatdan berkitishga, xususan xorij bilan hamkorlikda ham rasmiy yo'ldan ko'ra norasmiy yo'llarni tanlashga majbur qilmoqda, dedi bu suhbatdoshimiz Ozodlik bilan suhbat yakunida. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda yaqin 3 oy davom etadigan paxta terim mavsumi o'zbekistonliklarning milliy iftixoriga ham aylanib ulgurdi. Zero paxtakor viloyatlar va tumanlarda bu muhim kampaniyadan hech kim chetda ham qolmadi. Paxta terimi o'z komiga tortmagan deb aytsak salg'alati bo'ladi, lekin o'z og'ishiga olmagan tirik jon qolmadi hisob. O'zbekistonliklar uchun bu holat yangilik emas. Sobiq ittifoq davridagi paxta terimi kompaniyalari mustaqillik yillaridagi paxta terimi mavsumi oldida holva bo'lib qoldi, dedi o'zbekistonliklar. Chunki o'shandan buyon bu kompaniya davrida jiddiy bir o'zgarish ro'y bergani yo'q. Paxta terimiga talab kuchaysa kuchaydi, lekin kamaygani yo'q. Mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
Biz bugun ana shu muhim kompaniyaning ba'zi bir qirralariga e'tibor bermoqchimiz. Paxta bilan bozor degan tushunchalar mazmun jihatidan ham, ma'no jihatidan ham aslida bir-birini to'ldiradigan so'zlar, lekin bugun bu so'zlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolgan shekilda. Chunki paxta bor joyda bozorga yo'l bo'lsin.
Hamma paxta yig'im terimiga bozor 19:00 dan 6:00 gacha ishlaydi degan yozuvlar e'lonlarni osib qo'yishgan,
deydi farg'onalik Bahromjon. Bunda yozuvlar Farg'ona viloyatining barcha bozorlarining temir darvozalariga yopishtirib qo'yilgan. To'g'ri-da, shunday muhim kampaniya davom etayotgan paytda bozorda nima bor? Borib paxtangni termaysanmi? Ha, aytmoqchi, paxta kimniki o'zi? Fermernikimi? O'zi ektimi? O'zi terib olsin. Ha, yo'q. Paxta davlatniki, bu ko'pga kelgan to'y. Bu to'y 70 yildan buyon davom etyapti. Nega endi bu umummilliy an'anadan bozorchilar chetda qolishi kerak ekan? Lekin bozorchi baribir bozorchi. Bu yoqda xalqning ehtiyojini qondirishi kerak, yo'lini topdi.
Lekin bozorda savdoga o'rgangan xalq baribir bozorning ichkarisida bo'lmasa ham, bozor hududida bo'lmasa ham, uni chekka joylarida, ko'chalarda savdo sotuv ishlarini amalga oshirishmoqda. Bundan bozor xodimlari albatta norozi.
Xush, mahalliy hokimiyat ko'chada ham bo'lsa ozmi savdo qilishga ruxsat beribdi, yana nimaga norozi bo'lar ekan bu bozorchilar?
Chunki bozor chetidagi ko'chalarda, yo'l chetlarida sotishsa ham paxta uchun har bir sotuvchidan 2000 so'mdan pul yig'ishyapti.
Bozordagi sotuvchilardan 2000 so'mdan yig'ilyapti. Nega? Axir pul bilan paxta ko'payib qolarmidi? Uni terish kerak. Siz ham ajablandingiz. Shoshilmang. Masalaning yechimi bu yoqda ekan.
Paxtaga bormagandan keyin, hech bo'lmasa paxta pulini bersin. qabilida shunday qilishyapti. Lekin ba'zi sotuvchilar o'zlarining unlariga 3000 dan 5000gacha mardikor yo ayol yo erkakni yollab hokimiyat ro'parasida transport kelib olib ketyapti paxta yig'im terimiga. O'sha mardikor ayol erkaklar bozorchilar uchun paxta terib berishyapti.
Bu Rishton tumanida bo'layotgan gaplar, lekin hozir O'zbekistonning hamma joyida xo'roz bir xil qichqiryapti. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi Karimjon ham bozorlar bir oydan buyon yopilganini, bozorchilar paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini ham gapirib berdi.
Mana avtostansiya yopilgan, bozorlar yopiladi ertalab.
Endi bozorni yopgani bilan ko'chadagi odamlarni paxtaga haydaragani bilan shu bozordagi odamlar paxtaga boradimi?
Endi uncha mishga boradi endi.
Shu bozorchilar boradimi paxtaga, bozorchilar? Paxta teradimi borib?
Yo'q, bozorchilar endi unchalik termaydi, o'rniga odam chiqarib tezdiradi. Masalan, har xil, bir xillar 3000, bir xillar 4000 kuni chiqaradi.
O'z o'rniga bitta odam chiqarishi kerak, o'zi chiqmasa, shundaymi?
Ha, o'rniga chiqaradi. Chiqarmasa o'zi terib berish kerak.
Deydi Karimjon. Bugun O'zbekistonda hamma paxtakor, o'quvchi, talaba ham, shifokor, haydovchi ham, hatto oddiy xizmatchi ham, elektr chiroqchi ham. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidagi kasb-hunar kolleji talabasi esa kam paxta tergani uchun domlalardan kalta kiyayotgani haqida ham gapirdi.
Xo'sh, nima qilamiz? Boramiz, tushgacha bir 5 kilo teramiz, terolsak. Keyin haligi ustozlardan gap eshitamiz. Yo'q, tayoq yeymiz. Shu bilan adet qilamizda chala puli. Kuchdan so'ng yana qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Yo'q, suv bilan kech bo'ladi. Yana ustozlardan kalta yeymiz. Qaytamiz.
Ustozlardan kaltak yeymiz deyapsiz, endi paxta bo'lmasa, teradigan narsa bo'lmasa, yana nima kaltak yeysizlar?
Endi u tushunmaydi unaqa narsani ular. Norma deydi.
Ha, paxtaning mehnati og'ir. O'zbekiston milliy boyligi, strategik xomashyo. Avval ham shunday edi va shunday bo'lib qoldi. Lekin siz xafa bo'lmang, faqat oddiy odamlarni majburlab ishlatishyapti ekan deb. Bugun O'zbekistonda militsionerlar ham paxta termoqda. Bu haqda Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov tarqatgan xabarda shunday deyilgan. Toshkentdagi militsiya akademiyasi kursant va o'qituvchilari leytenantdan generalgacha Jizzax viloyatining Arnasoy tumani Qozog'iston savxoziga paxta terimiga olib kelingan. Paxta terimiga kelgan kursant va o'qituvchilar o'zlari paxta termasdan o'rnilariga mahalliy aholini ishlatishmoqda va mahalliy aholiga terilgan 1 kilogram paxtaga 150-200 so'mdan naqd pul to'lamoqdalar. Hozir mahalliy aholining bolasidan qarisigacha militsionerlar uchun paxta terishyapti. Deb yoziladi xabarda. Mana buni evrika desa bo'ladi. Hali O'zbekistonning hech qaysi joyida paxta terimiga 150 so'm pul berilgani yo'q. Milisa ham xursand, xalq ham xursand. Bu ikki qatlam xohishlarida hali bunda uyg'unlik shu paytgacha kasb etmagan edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Demak, biz bilan telefon orqali, shuningdek internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz ozodlik.org. Dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Hillari Klinton AQSh davlat kotibi sifatida ilk bor Pokistonga safar qilmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, Klinton Amerikaning islomiy jangarilarga qarshi urushida Pokistonning to'liq qo'llab-quvvatlashiga erishishga harakat qiladi. Boshqalarni esa Klinton bu vazifani uddalay olishi yoki olmasligi qiziqtirmoqda. Ozodlik muxbiri Andrew Talley o'z maqolasida ana shu savolga javob topishga harakat qildi. Maqola mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 28 oktyabr kuni Pokistonga 3 kunlik safarini boshladi. Tashrifi davomida Klinton Pokiston hukumat rasmiylari, fuqarolik jamiyati rahbarlari, yetakchi tijoratchilar va hatto siyosiy muxolifat yetakchilari bilan uchrashishni rejalagan. Xavfsizlik sabablariga ko'ra Davlat departamenti Klinton safarining kun tartibini sir saqlab, faqat muzokaralarda qanday masalalar muhokama etilishi haqida ma'lumot berdi.
Xavfsizlik borasidagi xavotir o'rinli ekani 28 oktyabr kuni AQSh davlat kotibi Pokistonga kelgandan bir necha soat keyin ma'lum bo'ldi. Peshovor shahrida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagan oqibatida kamida 90 odam o'ldi, 200 dan ortig'i yaralandi. Voqeaga Pokiston televideniyasi orqali to'g'ridan-to'g'ri munosabat bildirgan Hillary Clinton, "Men bu faqat Pokistonning emas, bizning ham kurash ekanini bilishingizni xohlayman," dedi. Pokiston armiyasi Afg'oniston bilan chegaradosh Janubiy Waziristan viloyatida Al-Qoida va Taliban harakatiga aloqador jangari guruhlarga qarshi hujumlarni davom ettirmoqda. Shu bois Pokistonda Amerikaga qarshi kayfiyatlar kuchaymoqda. Yaqinda AQSh hukumati kelasi 5 yil davomida Pokistonga 7,5 milliard dollarlik yordam ko'rsatish haqidagi Kerry-Lugar qonun loyihasini qabul qilgan edi. Bu yordamning ayrim shartlari Pokiston suverenligiga ta'sir etishi mumkinligi haqidagi xavotirlar aksin Amerika kayfiyatini kuchaytirdi. Stefan Kohen, Washingtondagi Brookings institutining Janubiy Osiyo bo'yicha tahlilchisi, uning fikricha hozir Pokistonda jamiyat ikkiga bo'lingan.
A lot of them deeply resent the relationship with the United States.
Juda ko'p pokistonlik AQSh bilan munosabatlardan va Kerry-Lugar tashabbusi bilan qabul qilingan Pokistonga yordam ko'rsatish qonun loyihasining shartlaridan norozi. Aksar pokistonliklar mamlakat noiloj vaziyatda ekani, Kerry-Lugar yordam loyihasi va AQShning qo'llab-quvvatlashi Pokiston uchun juda muhim ekanini yaxshi tushunadi. Hech kim birovning yordamiga muhtoj bo'lib qolishni istamaydi, ammo ularda boshqa chora yo'q. Shu bois, menimcha, bu Pokistondagi aksil Amerika kayfiyatlarini kuchaytirayotgan bo'lishi mumkin. Bunday kayfiyat yo'q bo'la boshlashi uchun ko'p vaqt kerak bo'lishi mumkin, dedi amerikalik tahlilchi. Kohen fikricha, AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook sezilarli muvaffaqiyatga erisha olmagani Hillary Clinton duch keladigan muammolarni yanada murakkablashtirishi mumkin. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Simon Serfatining ozodlikka aytishicha, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mamlakat muammolarini kutilgandan yaxshiroq hal qilmoqda.
The Pakistani president, in my view, is doing better than had been anticipated.
Menimcha, Pokiston prezidenti kutilgandan yaxshiroq faoliyat yuritmoqda. U vaziyatni nazorat qilmoqda. U yetakchiligidagi armiya sobiq prezident Parvez Musharraf davrida toliblarga boy berilgan hududlarni qayta egallashga muvaffaq bo'ldi, dedi amerikalik tahlilchi. Shu o'rinda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston xalqining qalbidan joy olishi uchun prezident Zardoriy bilan birga ishlay oladimi degan savol tug'iladi. Serfati fikricha, Clintonning qisqa muddatli tashrifi chog'ida bu imkonsiz. Aksincha, Clinton avvalgi safarlari chog'ida Pokiston xalqi va harbiylarini Afg'onistondagi ekstremistlarga qarshi kurashda AQShga qo'shilishga chaqirgan. Hozirda bu juda qiyin bo'lishi mumkin.
The people we asking to fight with us in Afghanistan to fight with the US to assume
biz Afg'onistondagi kurashda AQShga qo'shilishni so'rayotganimiz odamlar urush og'irligini biroz o'z yelkasida ko'tarishi kerak bo'lgan odamlar biz bu yerda Washingtonda Afg'onistondagi urushda g'olib bo'lish mumkinligi haqida yuritayotgan bahslarimizni ko'rib turibdi. Bahor fasli AQSh prezidenti tomonidan Afg'onistondagi urush uchun mutasaddi lavozimga tayinlangan general Stanley McChrystal, agar biz hozir qilayotganimizdan ko'ra ko'proq ish qilmasak, biz urushni boy berishimiz mumkinligini aytdi. Agar biz hozirgidan ko'proq chora ko'rsak, biz urushda g'olib bo'lishimiz mumkin, dedi amerikalik tahlilchi. Simon Serfatiga ko'ra, agar Clinton Pokiston rahbarlarini ishontirishga muvaffaq bo'lsa, o'z navbatida ular jangarilarga qarshi kurashda Pokiston xalqining qo'llab-quvvatlashiga erishishi mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Pokistonga qo'shni Afg'onistonda ham, Afg'oniston poytaxti Kobul markazida ham terrorchilik xuruji ro'y berdi. Kobul markazidagi mehmonxonalarga jangarilar uyushtirgan qurolli hujum oqibatida 12 kishi, jumladan BNTning 6 nafar xorijlik xodimi halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakati mazkur hujum 7-noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining 2-chi bosqichini barbod qilish yo'lidagi dastlabki qadam ekanini aytib bayonot e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar Olim Qo'hkan yuborgan lavhada.
Politsiya kiyimida bo'lgan xudkush hujumchilar mahalliy vaqt bilan ertalab soat 6 atrofida Kobul shahrining Shirpur mintaqasida joylashgan BMT mehmonxonasiga hamla qilganlar. Shahar politsiyasi bilan hujumchilar o'rtasidagi to'qnashuv taxminan 3 soat davom etgan. Hodisada kamida 11 kishi, jumladan BMTning 5 kishi xodimlari, 2 politsiya askari va 3 nafar xudkush hujumchi halok bo'lgan. Kobul politsiyasining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha mudiri Said Abdulg'afor Saidzoda hodisa joyida Ozodlik radiosi muxbiriga mana bularni aytdi.
4 nafar azadboy xorijiy tafsilanakan, hubiyati daqiq kishvar uchun.
Voqeada BMTning 4 kishi xorijlik mulozimlari halok bo'lganlar. Ulardan 7 kishisi qutqarilgan, boshqa 2 kishisi tan jarohati olgan. Uchala hujumchi nobud etildi. Xudkush hujumchilar aftidan xorij mamlakat fuqarosiga o'xshaydi. Shuningdek, hodisa jarayonida 2 kishi xavfsizlik mulozimlari va boshqa 2 kishi tinch aholi halok bo'ldilar.
Va 2 nafar ham zaxmiy.
BMTning Kobuldagi vakolatxonasi boshlig'i Kay Aide chorshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida hujumda BMTning kamida 5 kishi mulozimlari halok etilganliklarini tasdiqlab, ushbu hamla nafaqat BMT balki BMTning yordamlariga muhtoj bo'lgan Afg'oniston aholisiga qarshi uyushtirilgan dedi. Bu qabil hujumlar hargiz, takrorlab aytaman, hargiz BMTning Afg'oniston bo'ylab qayta qurish loyihalarini amalga oshirish uchun yo'lga tashlagan sa'y harakatlariga to'siq bo'la olmaydi. Biz Afg'oniston va afg'onlarga bergan va'dalarimizga vafodor qolamiz.
We will remain committed to Afghanistan.
BMTning hodisada halok bo'lgan mulozimlari millati haqida biror narsa deyilmagan. Qayoide, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarashli idoralar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiyroq choralar ko'rilishini qayd etdi. Garchan bundan oldin ham poytaxt Kobulda BMTga tegishli joylar jiddiy ravishda qo'riqlanardi. Darvoqe, ilk bor BMT mulozimlari joylashgan mehmonxona poytaxt Kobulda xudkush jangarilar tomonidan nishonga olinadi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari hodisa jarayonida 2 kishi xavfsizlik mulozimlari nobud bo'lib, boshqa 3 kishisi yarador bo'lganini tasdiqladi. Shuningdek, u Kobul shahri aholisini shaharda terrorchilar hujumlarini oldini olish uchun mamlakat xavfsizlik organlari bilan yaqindan hamkorlik qilishlarini so'radi.
Orzuimo az hamvatanon va hamshahriyon shahri Kobul.
Eslab o'tish lozimki, Kobul shahrida BMT mehmonxonasiga hujum qilingan soatlarda noma'lum joydan otilgan 3 raketa ham shahar markazida Kobul prezidentligi saroyi yaqinida joylashgan 5 yulduzli Kobul Srina hoteli va uning atrofida tushib portladi. Raketalar hujumi oqibatida kishiga zarar yetmagan. Bundan oldin ham toliblar noyabrning 7-chi kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkaziladigan umumiy saylovlarning 2-chi davrini buzish uchun o'z hujumlari mezonini oshirishlari borasida ogohlantirgan edilar. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondagi AQSh tranzit markazidan Ispaniya va Fransiya harbiylari olib chiqib ketildi. Bu haqda bir qator xalqaro axborot agentliklari xabar tarqatmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ispan va fransuz harbiylarining Qirg'izistonni tark etganiga 2 hafta bo'lib qolgan. Bu haqda Qirg'iziston tomoni ham, AQSh tranzit markazi rahbariyati ham rasmiy bildiruv tarqatgani yo'q. Aksil terror koalitsiyasi harbiylarining Qirg'izistonni tark etishiga nima sabab bo'ldi? Voqea tafsilotlarini Elmurod o'rgandi.
Bishkekdagi AQSh aksil terror tranzit markazidan Ispaniya va Fransiya harbiylarining olib chiqib ketilgani borasida Qirg'iz hukumati rasmiy axborot tarqatgani yo'q. Fransiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi harbiy attashesi yordamchisi Eduard Rushening Ozodlik radiosiga bildirishicha, ikki davlat harbiylarining bu mamlakatdan chiqarilishiga avvalgi shartnoma muddatining yakunlangani sabab bo'lgan. Fransuz diplomati Qirg'iz tomoni noma'lum sabablarga ko'ra yangi shartnomani imzolashni paysalga solib kelayotganini aytgan.
There are some expectation from the Kyrgyz side.
Qirg'iziston tomoni nimanidir kutayotganga o'xshaydi. Harbiylarimizning Qirg'izistondagi hozirligi to'g'risidagi avvalgi shartnoma muddatini uzaytirish borasidagi urinishlarimizga Qirg'iz hukumatidan pozitiv javob ola olmadik. Natijada shartnoma muddati tugagach, biz o'z harbiylarimizni olib chiqib ketishga majbur bo'ldik, chunki ularning bu yerda qolishi uchun huquqiy asos yo'q bo'lib qoldi, dedi fransuz diplomati Eduard Rushe. Bir qator xalqaro axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, fransuz va ispan harbiylari vaqtincha Dushanbega ko'chirilgan. Harbiylar soni 90 nafar bo'lib, ular ixtiyorida 2 harbiy samolyot bor. Fransuz diplomati Eduard Rushening aytishicha, harbiylar hozirligi borasida Qirg'iz tomoni bilan olib boriladigan muzokaralar ijobiy yakunlanishiga umid bor.
Yes, we do hope they will allow because it's
Albatta, biz bu yerga qaytib kelishimizga ishonamiz, chunki bu nafaqat bizning, balki mintaqaning ham manfaatlari doirasidadir. Fransiya Afg'onistonda barqarorlikni tiklash va terrorchilikka qarshi kurashga katta hissa qo'shib kelmoqda. Afg'onistonda bizning 34 askarimiz halok bo'ldi, dedi Eduard Rushe. Qirg'iziston tomoni Ispaniya va Fransiya harbiylarining hozirligi to'g'risidagi shartnomalar muddatining uzaytirilishi nima sababdan kechikayotgani to'g'risida ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga bu borada jurnalistlar tomonidan qilinayotgan murojaatlar javobsiz qolayotir. Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari deputat Erik Arsaliyev esa Ispaniya va Fransiya harbiylariga doir shartnoma parlament qo'mitasida ko'rib chiqilganini aytadi.
Ratifikatsiyani biz qilganmiz, kelishim kelgan, biz ratifikatsiyaga ma'qulduq berganmiz.
Shartnomalarni tasdiqlash masalasini biz ko'rib chiqqanmiz. Shartnomalar bizga jo'natilgan. Ularni ratifikatsiya qilinishiga qo'mitamiz rozilik bergan. Biroq shartnomalarda ispan va fransuz harbiylari Bishkekdagi aksil terror tranzit markazidan bepul foydalanishi qayd qilinganiga biz o'z noroziligimizni bildirganmiz, dedi deputat Erik Arsaliyev. Qirg'iz parlamentining yana bir deputati Isa Umurqulov esa shartnomalarda ijara haqqi masalasi aniq ko'rib chiqilmagani bois hujjatlar ratifikatsiya qilinmaganini va Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga qayta jo'natilgani haqida ma'lumot berdi. Lavhamiz avvalida aytganimizdek, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu borada ma'lumot bermayotir. Shunday qilib, Ispaniya va Fransiya harbiylarining Qirg'izistonga qaytishi yoki qaytmasligi masalasi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. 2009-yilning fevralida Qirg'iziston parlamenti Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish hamda aksil terror koalitsiyaga a'zo 11 mamlakat bilan shartnomalarni bekor qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Bu qonunga binoan 2001-yildan beri Qirg'izistonda hozir bo'lgan AQSh va aksil terror koalitsiyasi harbiylari mamlakatni avgust oyida tark etishlari lozim edi. Biroq Vashington va Bishkek rasmiylarining Kreml o'rtamchiligida bir necha oy davom etgan muzokaralaridan so'ng joriy yilning 22-iyunida AQSh bazasining nomi tranzit markazi deb o'zgartirilgan va uni Qirg'izistonda qoldirish haqida shartnoma imzolangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
S siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimiz davom etadi. Germaniyada 31 yashar misrlik homilador ayolni sud zalida chavaqlab o'ldirgan shaxs ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu jarayon ayniqsa musulmon dunyosida yaqindan kuzatilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning milliy va diniy ozchilik masalalari bo'yicha maslahatchisi Maria Bomer bu mash'um qotillikning ham Germaniya ichkarisi ham Misrdagilarni larzaga solganini e'tirof etgan holda hammani bosiq bo'lishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Joriy yilning iyul oyida yuz bergan bu qotillik ham musulmon, ham g'arb dunyosi e'tiborini o'ziga tortdi. Aslida fojia tafsilotlari o'tgan yil yoziga borib taqaladi. Misrlik Marva al-Shirbini 3 yashar qizaloqini Drezdendagi jamoat bog'laridan birining bolalar o'ynaydigan maydonchasiga olib boradi. U shu maydonchada bo'lgan Aleksandr Viyenskga yaqinlashib, undan qizaloqini uchirish uchun arg'imchoqni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Hijobli ayolning bu gapiga javoban Viyensk uni terrorchi, qanjiq deya baqira ketadi. Bu haqoratdan qattiq ta'sirlangan Marva al-Shirbini darhol yaqindagi politsiya idorasiga borib shikoyat qiladi va Aleksandr Viyens tez orada og'zaki haqorat uchun 480 yevro jarimaga tortiladi. 2009-yilning iyul oyida Aleksandr Viyens jarima haqidagi politsiya qarori ustidan shikoyat qilib, mahalliy sudga murojaat qiladi. Marva al-Shirbini mahkama eshituvlarida qatnashadi, ammo u sud zalidan chiqib ketayotganida Aleksandr Viyens uning ortidan yugurib borib, unga oshxona pichog'i bilan hamla qiladi. 18 joydan chavaqlangan Marva jon beradi. Uni himoya qilishga uringan eri Elvi Ali Okas ham bir necha joydan pichoq zarbi yeydi. O'lganning ustiga tepgan qilib, sud idorasini qo'riqlayotgan politsiyachi jabrdiydalarni himoya qilish o'rniga Marvaning eri Elvining oyog'iga o'q uzadi. Ya'ni biri arab, biri nemis qiyofali ikki erkak olishar ekan, nemis politsiyachisi avtomatik bir tarzda arabni hujumchi deya unga tashlanadi. Bu fojiadan 3 oycha o'tib, Rossiyada tug'ilgan, millati nemis bo'lgan 29 yashar Aleksandr Viyens ustidan qotillik aybi bo'yicha mahkama jarayoni Marva chavaqlangan ayni sud zalida ish boshladi. Mahkamaning ilk yig'inida Marvaning qo'ltiqtayoqqa tayangan majruh eri Elvi Ali Okas ham ishtirok qildi. Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbari Ayub Aksel Kohler butun dunyo musulmonlari bu mahkamani diqqat bilan kuzatayotganini aytadi.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen. Ist ja geradezu zu auf.
Bu mahkamaga musulmon dunyosida juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayrim musulmon davlatlarida ushbu qotillikka norozilik tariqasida ommaviy chiqishlar ham bo'lib o'tdi. Bugun Germaniyaning musulmon dunyosi ko'z o'ngidagi obro'sini himoya qilish ana shu sud hay'atiga qoldi, deydi Ayub Kohler. Asli nasroniy nemis bo'lib, so'ngra islomni qabul qilgan Kohler tilga olgan norozilik namoyishlari Misr va Eronda bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, Tehron hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilib, mazkur qotillik yuzasidan borayotgan jarayonga bevosita aralashishni so'radi. Ayni paytda Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbari Ayub Aksel Kohler Yevropada Fransiyadan so'ng eng katta musulmon aholisiga ega bo'lgan Germaniyadagi musulmon jamoasining bu qotillikdan larzaga tushganini aytadi.
Wir sehen den Prozess mit großer Spannung entgegen, insbesondere deswegen, weil unsere Frauen und Mädchen natürlich verängstigt sind.
Musulmon ayollari va qizlarimiz qattiq qo'rquvga tushib qolgani bois biz bu mahkama jarayonidan ko'p narsa kutmoqdamiz. Zotan musulmonlar allaqachon jamoat joylarida kamsitilmoqda va boshi egilib qolmoqda, deydi Ayub Kohler. Germaniya Markaziy musulmonlar kengashi rahbariga ko'ra, Drezdendagi bu qotillik Germaniyaning xalqaro e'tiboriga katta zarba bo'lgan. Shu paytgacha siyosatchilar nemis jamiyatidagi islamofobiya va uning oqibatlariga ko'z yumib keldilar, deb qo'shib qo'yadi Ayub Kohler. Mahkamada davlat qoralovchisi sifatida qatnashayotgan Kristian Avenarius Marvaning xorijiylar, xususan musulmonlarga nisbatan fanatlarcha nafrat asosida o'ldirilganini ta'kidlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning milliy va diniy ozchilik masalalari bo'yicha maslahatchisi Maria Bohmer dushanba kuni bu mash'um qotillikning ham Germaniya ichkarisi, ham Misrdagilarni larzaga solganini e'tirof etgan holda hammani bosiq bo'lishga chaqirdi. Bu mahkama Bohmer fikricha nemislarning irqchilikka qarshi kundalik ravishda kurashayotgani va barcha din va millat vakillarining bir-biri bilan tinch totuv yashashi ustida tinimsiz ishlayotganini ko'rsatadi. Aleksandr Viens ustidan borayotgan mahkama jarayoni kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tmoqda va aytilishicha sud binosini 200 dan oshiq politsiyachi qo'riqlamoqda. Ayblanuvchi Viens sud zaliga oyoq va qo'llari kishanlangan holda olib kelinmoqda va sudda ham o'q o'tmas shisha qafasda saqlanmoqda. Mahkama ochilishida ishtirok etgan Misrning Germaniyadagi elchisi Ramzi Ezeldin nemis adliya tizimiga ishonchi mustahkam ekani va irqchi qotilning o'z jinoyatiga yarasha jazo olishiga umid qilayotganini aytdi.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruh Yusufi taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.